Assalomu alaykum. Injil hayratli kitob. Unda har qanday hayotiy muhim savollarga javoblar bor. Injilda tasvirlangan insoniyat tarixini tushuntirishlarining chuqurligiga boshqa hech qanday adabiy manba yeta olmaydi. Masalan, siz qachonlardir nega odamlar har xil tilda gapiradi deb o'zingizga savol qo'yganmisiz? Injil bu savolga javob beradi. Biz unga biroz vaqtdan keyin murojaat qilamiz. Hozir esa keling, Nuhning va uning oilasining hikoyasi nima bilan tugaganini ko'raylik. Xudovand toshqindan keyin ham Nuhni va oilasini unutmadi. Nuh uning oilasi va kemadagi jonivorlarning hammasini Xudo qutqargan. Xudo hech qachon o'zgarmaydi. U hech qachon hech narsani unutmaydi. Siz shubhasiz oxirgi bir necha yil davomida Ararat tog'ida kemani topish uchun ko'pgina ekspeditsiyalarning harakat qilganini eshitgansiz.
Bu juda qiziq va Xudo bir kuni odamlarga kemani muzliklarda topishga ijozat beradi. Lekin kema topiladimi yo'qmi qat'iy nazar biz unutmasligimiz kerakki, Nuh, kema va to'fon haqidagi hikoya bu haqiqatdir. Hozir ko'pgina olimlar to'fon to'g'risidagi injillik hikoyasida dinozavrlar va boshqa allaqachon yo'q bo'lgan jonivorlarning qoldiqlarini asl ilmiy tushuntirishlarini ko'rishmoqda. To'fon, shuningdek, ko'pgina geologik jarayonlarni tushuntiradi. Avval ular evolyutsiya natijasida paydo bo'lgan deb hisoblanardi. Injilni qanchalik ko'p o'rgansak, shunchalik Xudoning kalomi tarixiy faktlarning aniq bayon ekaniga amin bo'lamiz. Ibtido 10-bobni ko'pincha xalqlar nasabnomasi deb atashadi. Chunki bu bobda Nuhning o'g'illarining hamma avlodlari eslatilgan. Bu bobni o'rganish uchun vaqtimiz bo'lmasa ham, bu haqiqatdan ajoyib hujjat. Xudo tomonidan batafsil tuzilgan va to'g'ri tasvirlangan.
Xudoning bayoni qadimgi majusiy sivilizatsiyalarning afsonaviy yozuvlariga keskin qarama-qarshidir. Odamda biz umumiy ajdodimizni ko'rganimizdek, ibtido 10-bobda ham o'z ajdodlarimizni ko'ramiz. Xudo Nuhni, uning xotinini, 3 o'g'lini, xotinlari bilan buyuk to'fondan qutqarganidan keyin ko'p yillar o'tdi va yerda yana ko'p odamlar tarqaldi. Nuhning ko'pgina avlodlari Xudoning yer ustidan hukmini va to'fonni unutdilar. Odamlar uning irodasiga bo'ysunishdan bosh tortdi. Bu odamlarning orasida bizning ajdodlarimiz ham bo'lgan. Ular to'fon to'g'risida eshitgan va Xudo ularning yaratuvchisi ekanini bilgan. Har kun va har tunda ular u yaratgan butun borliqda namoyon bo'lgan. Uning qodir hokimligini ko'rishi mumkin edi. Xudo yerni hech qachon to'fon bilan nobud qilmaslik to'g'risidagi o'z va'dasiga sodiq qolgan. Odamlar osmonda kamalakni ko'rgan.
Ularning iymonsizligi kechirimga noloyiq. Ajdodlarimizning Xudoga va uning irodasiga qarshi isyonida shayton ularni boshqargan. Odamlar yolg'on xudolarga sajda qilishni shayton albatta istaydi. Ko'pgina qabilalar haligacha quyoshga, oyga, yulduzlarga yoki jonivorlar tasviriga sajda qilishadi. Sajda qilish bu egilishdir. Xudo va faqat yagona u bizning egilishimizga va sajdamizga loyiq. Agar biz yagona va haqiqiy Xudoga sajda qilmasak, biz kimga sajda qilishimiz shaytonga muhim emas. Bobil minorasi qurilishida ham ular faqat o'zlari haqida o'ylashgan. Ular Xudoning ismini ulug'lashlari kerak edi. O'zlarinikini emas. Ammo oyatning oxirgi qismida Xudovand odamga va Nuhga ko'payishni amr qilgan. Ularning qo'liga hamma jonivorlarni, parrandalarni, baliqlarni topshirgan. Ha, odamzod Xudoni unutgan bo'lsa ham, Xudo ularga befarq bo'lmagan. Xudo hamma odamlarni, hamma yerda ko'radi va doim ular uchun g'amxo'rlik qiladi. Salomat bo'ling.